Qalampirdan gapiramiz. Fransiyaning PSG klubi rahbariyati yozgi transfer oynasida braziliyalik hujumchi Neymarni sotishi haqida o'ylamoqda. Bu haqda Le Parisien nashri xabar berdi. Neymar 2017-yildan beri Paris superklubida to'p suradi. Braziliyalik futbolchi PSG safida 171 o'yin o'tkazib, 117 ta gol urdi va 76 ta golga assistentlik qildi. Parijliklar 2022-yilning yozida 31 yoshli futbolchi bilan xayrlashishga harakat qilgan, biroq futbolchiga xaridor chiqmagan. PSG Neymar uchun 150 million euro talab qildi. Keyinroq talabini 100 million euroga tushirdi. Fransuz klubi o'z vaqtida braziliyalik hujumchini Barselonadan 222 million euroga sotib olgandi. Joriy mavsumda Neymar PSG safida 27 ta o'yinda maydonga tushib, 17 ta gol urdi va 16 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U Braziliya terma jamoasi safida Qatarda bo'lib o'tgan 2022 yilgi jahon chempionatida 3 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.